Бәшінші бап. Иерусалимның көшелеріні айланың. Даш тұғырыңызды сейілің. Берілің. Шәхір мейданшаларына ақтырың. Егер адалаты берді айыдып, хақиқаты өзілеген бір адам тапсаңыз, онына мен бұ шәхірі бағышлайын. Рәбден античәрін дейтелерді, олар асылына елін ері античәрір. Я, Рәб, сенің назарың хақиқаты дікілін дәлмідір? Олары ұрдың. Әмма олар ағыр дұймадылыр. Олары хелаг әттің. Әмма олар юді өрділір. Доғыры олдың. Олар юділеріні қайадан да қаталдып, иидларына долынмақ істемеділір. Мен шейлі дейдім. Олар бір қариб, хем ақмақлар. Чүнкі олар Рәббің елінің, өз құдайының қануының білмейер. Мен атлы аврайлы адамларың яғанына күдіп, олар білен кеппешейін. Олар Рәббің елінің, өз құдайының қануыны білендірлер. Әмма оларың бары бір мәңдеш болып, бойынтұрғы дөгділер, юплері қырдылар. Соның үшін оларың яғдықларының саңсыздығы, дөңіклігінің чөктердігі үшін тоқойдан арсылан шықып, олары парчалар. Чөлден бір мөзек шықып, олары хелеклер. Шәхерлерінің қапталына бір қаплан бұқыда ятып, кім ол ерден даша шықса, бөлік-бөлік әдір. Мұннан соң мен сені нәдіп бағышлайын. Чағыларың мені терк еттілер. Олар құдайларынан андыштілер. Йоғсам олар құдайым дәл. Олары дойранымда зына еттілер. Топорланшып, лоғыларың өйлеріне кеттілер. Олар есірен айғыр атлар ялы болып, херсі өз қоңыштының аялына кішіне әр. Бұл атлар үшін мен олары жедасыз қалдырармай. Жаным бейлі милеттен өз алмазмай. Мұны Рәб айдыяндыр. Үдімчілігің ішінден кечіп, оны вейран едің. Әмма бүтілі йоғ әтмән. Шахаларын дөгіп ташлан. Олар Рәббі дегішілі дәлдір. Исраил вә Яхуда халқлары маңа бүтілі бі вапалық әттілер. Мұны Рәб айдыяндыр. Олар Рәббің айданны рет әдіп шейлі дейділер. Ол хиш сад әтмәді. Бела ветер башымыздан иінмәді. Біз ұрыш яғды ашылық көрмәрс. Пейғамберлер шемал яғлыдыр. Рәббің сөзі олары аян дәлдір. Бүкіл пөтлер олың өз башынан ентін. Мұның үшін хөкмірауан бейік құдай шейлі дейер. Шейлі сөзлері айдандықтар үшін сөзлеріме ағдыңда алауы өгірірін. Бұ халқы болса, одын әдірін. От олары яндырып йоғыдыр. Әй Исраил халқы, сіздің үстіңізі ұзақ юғырттан бір милетті чолдыржоқ. Ол күйішлі хем қадим милеттір. Сен ол милеттің діліні білмертің, нәмі айдиянына түшінмертің. Мұны Рәб айдияндыр. Оларың сағдағы ачық қабыр яғылыдыр. Барысы батыр сөгішіншілердір. Олар сіздің қатылыңызы өе имітіңізі, ол қиыларыңызы юдып ялмарлар. Қойыларыңыздыр сығырларыңызы, үзімлеріңіздір инжірлеріңізі иерлер. Сіздің бейіл бағылайан бір қалаларыңызды қылыч білен өйран әдірлер. Мен қатта шол күллерді ді, сені бүтілі йоқ әтмірін, мұны Рәб айдияндыр. Халқ сеннен, нәм үшін құдайымыз Рәб бізе бұзатлары әтті, дейіп сұғырыса сен олара шейлі жауап бір. Сіз оны терк әдіп, юрдыңыздағы кезекі құдайлары құллық әттіңіз. Енді сіз кем өзіңізді дегішіп олмадық бір юртта кезекілері құллық әдерсіңіз. Мұны Яқубың нетліне жар әт. Яхуда халқына ұғлан әт. Әй көзлі болып көрмейен, құлоқлы болып ештімейен надан кем дүшінчесіз халық. Енді мұңа құлақ ас. Меннен қорқмарсыңыз мей. Мұны Рәб айдияндыр. Құзырымда тітірешмерсіңіз мей. Мен чәгәні деңді арача әкеттім. Бұ әбедилік арачак болыр. Хич қашан бодылмады. Толқынлар дашты да, үстін шықмады. Гүгілдеті де оннан ашмады. Әмма бұ халық текеппір вә пітнечі. Олар азылар, елден шықтылар. Олар мұны юректен деймей әрлер. Келін, күйіз хем яд яғышларыны өз мөгісіміне яғдырян. Біз үшін орық егім хептелерін сақлаян, құдайымыз Рәбден қорқолын. Етпішлеріңіз бұл ори сізден ұзақлаштырды. Күнәлеріңіз сізі яғшылықтан мақрум әтті. Менің халқымың арасында әрбет адамлар бар. Олар құш ауылыма үшін бұқыда яттиярлар яғли тұзақ құрып ынтарлары тұттиярлар. Құшлардан долы қапаса яғли, Оларың өйлер де хиледен долы. Шейдіп олар бейгелділер, байадылар, семреділер, йоғнадылар. Хеттен ашты оларың бетбәрліғи. Чөдмеділер адалатлы етимің даватыны. Қорымыдылар қаревің хич бір хукуғыны. Бұдаттыр чүйін мен олары жедаландырмарын мэй? Мұның ялы милеттен хейді өч алмарын мэй? Мұны рэп айдяндыр. Юртто генхем елхенч зат болы. Пейгамерлер қалп пейгамерліге диярлар. Руханилар оларын көркөтмесі білен долындырыярлар. Менің халқым болса, мұны сөйер. Эмма бұдаттырың соңы келені нәме әдерсіңіз.